Сінот на тэму моладзі можа стаць важнай часткай місійнага абнаўлення касцёла, якое паводле апостальскай адгартацыі Евангелій Гаўдіум з'яўляецца задачай цяперашняга часу, сказаў генеральны сакратар сіноду біскупаў на завяршэнні міжнароднага кангрэса па становішчы моладзі, які завяршыўся ў генеральнай курыі езуітаў у Рыме. Да маладых людзей мы павінны звярнуцца не толькі для таго, каб дапамаглі нам лепш зразумець, як абвяшчаць Евангелле, але і для таго, каб лепш зразумець тое, што Езус патрабуе ад свайго касцёла, чаго ён чакае ад яго, што трэба адкінуць, а што прыняць, каб аднавіць гэту місію, сказаў кардынал Ларэнца Балдзісэры. Згаданы кангрэс праходзіў у кантэксце падрыхтоўкі да сінода біскупаў на тэму моладзь, веры і распазнанне паклікання, запланаванага на кастрычнік наступнага года. Сярод розных прапаноў ад маладых людзей, якія прагучалі падчас сустрэчы, было стварэнне пастаяннай групы моладзі пры ўстановах святога пасаду. У адказ на яе кардынал Балдзісэры сказаў, гэты выпадак выходзіць за рамкі нашых паўнамоцтваў, але мы можам перадаць гэта сінадальным айцам. Аб сваім рашэнні правесці восенню 2018 года сінод, прысвечаны моладзі, Францішак заявіў 6 кастрычніка мінулага года. Яно было прынята пасля кансультацыі з біскупскімі канферэнцыямі, ўсходнімі каталіцкімі цэрквамі і канферэнцыямі генеральных настаяцеляў манаскіх кангрэгацый.